好，我们一起来祷告。
Mari kita bersatu dalam doa.
天父，我们感谢你。
Bapa kami bersyukur kepadamu.
给我们机会来敬拜，来赞美你。
Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat datang memuji dan beribadah kepadamu.
我们已经唱了诗歌。
Kami telah menyanyikan pujian.
我们也献上我们的祷告。
Kami juga sudah menyampaikan doa kami.
此刻我们要来聆听神的话。
Saat ini kami akan mendengarkan firmanmu.
恳求你来膏抹我们。
Ya Tuhan, Engkau mengurapi kami.
让我们能够明白你的话。
Agar kami dapat mengerti firmanmu.
更是给我们力量来遵行你的话。
Dan berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan firmanmu.
赐福我们今天早上的聚会。
Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini.
从开始到结束。
Dari awal sampai selesainya.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名。
Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amen.
我们有请我们的长老为我们读今天的经文。
Kami mengundang penatua kami untuk membacakan ayat firman Tuhan pada hari ini.
Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-21. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan panatua-panatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan panatua-panatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya, berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat, dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan panatua-panatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia, memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati oleh mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dan dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipukul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Terdiamlah seluruh umat itu lalu mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah mereka selesai berbicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmatnya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang atasnya namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih, Leo Zhang Lao.
Terima kasih kepada Penatua Leo.
弟兄姐妹，今天我们的题目是立法主义的危险。
Saudara-saudari sekalian, tema kita pada hari ini adalah bahaya legalisme.
那在我们当中，可能有人参加过三福的传福音的方法。
Mungkin di antara kita ada yang pernah mengikuti pelatihan pekabaran Injil.
那在里面呢，他们有一个问题是这样问。
Di dalamnya ada satu pertanyaan seperti ini.
就说天堂是上帝拥有的。
Di situ dikatakan kerajaan surga itu adalah milik Allah.
那这位拥有天堂的上帝问我们。
Lalu Allah pemilik kerajaan surga itu bertanya kepada kita.
我凭什么让你进入我的天堂呢？
Apa alasanku mengizinkanmu untuk masuk ke dalam surgaku?
上帝凭什么让我们进入他的天堂呢？
Apa alasan Allah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surganya?
那很多人说，哎，我相信耶稣。
Banyak orang berkata karena saya percaya pada Yesus.
那他又再问。
Lalu dia bertanya lagi.
相信耶稣。还有别的条件吗？
selain percaya pada Yesus, apakah ada persyaratan yang lain?
对大家来说，除了相信耶稣，还要加别的条件吗？
bagi kita semuanya, selain percaya pada Yesus, apakah masih perlu ditambahkan persyaratan lain?
是不是要增加？
Apakah perlu ditambahkan persyaratan lain?
还是不需要？
Atau tidak perlu?
很多人说需要。
Banyak orang berkata perlu.
他们说需要有一些的条件。
Mereka mengatakan masih perlu beberapa persyaratan lagi.
就是说相信耶稣不够。
Jadi menurut mereka percaya pada Yesus saja tidak cukup.
加上一些的条件。
Masih perlu ditambahkan beberapa syarat.
才能够上天堂。
Baru bisa masuk ke surga.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
其实圣经很清楚地告诉我们。
Sebenarnya Alkitab telah dengan jelas memberitahu kita.
永生是神的恩赐。
Hidup kekal adalah anugerah dari Allah.
天堂是神给我们的恩典。
Surga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita.
当我们提到这个恩典，
kalau kita bicara tentang anugerah,
就是神给我们的恩赐，
yaitu kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita.
它有两个含义，
ada dua maknanya.
一个就是恩典，
yang pertama adalah anugerah,
就是这个是神给我们的福分。
Yaitu ini adalah bagian yang diberikan Tuhan kepada kita.
是我们不配领受的。
Sesuatu yang tidak layak kita terima.
也没有办法赚得的。
Dan juga tidak mungkin kita bisa membelinya.
就是靠着我们的努力，我们的好行为能够得着，不是。
Jadi bukan sesuatu yang bisa didapatkan karena perbuatan baik kita ataupun usaha kita.
而是神白白的给我们这个恩典。
Tetapi Tuhan dengan cuma-cuma memberikan anugerah itu kepada kita.
不单单是有恩典，
bukan hanya ada anugerah，
他也提到就是恩怜悯，
dia juga bicara tentang belas kasihan。
怜悯的意思是什么？
apa artinya belas kasihan？
我们都是有罪的人，
kita semuanya adalah orang berdosa。
我们是在神的震怒的下面，
kita berada di bawah murka Allah。
我们要被神刑罚，
kita seharusnya dihukum oleh Allah。
但是神怜悯我们，
tetapi Allah berbelas kasihan kepada kita.
把这个刑罚挪到耶稣的身上。
Sehingga hukuman itu dipindahkan pada Yesus Kristus.
耶稣基督为我们承担。
Dan Yesus Kristus menanggung itu bagi kita.
因此我们能够拥有这个永生。
Sehingga kita bisa memperoleh hidup kekal.
不是因为我们的行为。
Bukan karena perbuatan kita.
不是因为我们比别人好。
Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain.
而是神的恩赐临到我们的身上。
Tetapi kasih karunia Allah turun.Atas diri kita.
他把他的恩典给我们。
Dia memberikan anugerahnya kepada kita.
他把这个刑罚从我们的身上挪开。
Sehingga hukuman itu dipindahkannya dari diri kita.
我们能够成为神的儿女。
Kita dapat menjadi anak-anak Allah.
我们能够进入神的天国。
Kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga.
在这一段的圣经的里面。
Di dalam satu bagian firman Tuhan ini.
他说有一些人呢，当保罗他们传完福音回来的时候。
Dikatakan ketika Paulus dan teman-temannya selesai memberitakan Injil, ada sekelompok orang.
他们第一次完成了他们的宣教，他们回来。
Setelah Paulus dan rekan-rekannya menyelesaikan perjalanan misi yang pertama, mereka pulang.
来有一些从犹太下来的人。
Lalu ada sekelompok orang datang dari Yudea.
他们说什么呢？
Apa yang mereka katakan?
他们说，如果你们不按照摩西的律法规条受割礼，不能得救。
Mereka katakan jika kalian tidak mengikuti adat istiadat Musa, yaitu memberikan diri untuk disunat, maka kalian tidak bisa memperoleh keselamatan.
第五节的里面说，
di ayat yang kelima dikatakan,
必须给这些人受割礼。
Orang-orang ini harus disunat.
吩咐他们守摩西的律法。
Mereka harus diperintahkan untuk mengikuti hukum Musa。
如果没有做这件事情，
jika tidak melakukan hal-hal itu，
那他们就没有办法进入这个神的儿女。
Maka mereka tidak bisa masuk ke dalam menjadi anak-anak Allah。
也没有办法能够进入天堂。
Dan juga tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga。
这些的人呢，说从犹太下来。
Orang-orang itu disebutkan datang dari Yudea。
那经文里面说，很有可能呢，他们就是从耶路撒冷教会里面的信徒下来。
Jadi di dalam firman Tuhan dicatat bahwa kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dari orang-orang percaya yang ada di Yerusalem ya, mereka datang ke tempat itu.
或者他们说我们是从耶路撒冷教会得到这样的命令。
Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa kami mendapat amanat tersebut dari gereja di Yerusalem.
其实耶路撒冷教会没有对他们说这样的话。
Tetapi sebenarnya gereja di Yerusalem tidak mengatakan hal-hal itu kepada mereka.
他们用那样的权威来吩咐这些人说一定要守割礼。
Jadi mereka menggunakan kekuasaan seperti itu untuk memaksa orang-orang tersebut harus disunat.
对他们来说，
menurut mereka,
他们很难相信。
Mereka sulit sekali untuk percaya.
这些外邦人能够相信耶稣得救。
Bahwa orang-orang yang bukan Yahudi itu boleh percaya pada Yesus dan diselamatkan.
他们也是很难接受。
Mereka juga sangat sulit menerima.
这些外邦的信徒。
Orang-orang percaya yang dari bangsa bukan Yahudi，
他们相信的耶稣，
mereka percaya pada Yesus，
不用遵守这些的律法，
dan tidak usah mengikuti aturan hukum Taurat，
不用遵守这些礼仪的规矩，
dan mereka juga tidak harus mengikuti segala jenis ritual-ritual tersebut，
他们觉得，
karena menurut mereka，
必须呢要领受，就是要遵守这些才能够得救恩。
Harus menuruti semua aturan-aturan tersebut barulah bisa diselamatkan.
或者对我们今天的普通的信徒来说，
atau bagi kita jemaat biasa pada zaman sekarang ini，
要遵守这个，要做这个，要服侍，要做什么，你们才能够得救。
Mungkin kita berpikir kita harus mengikuti aturan ini， kita harus melayani， kita harus melakukan ini dan itu barulah kita bisa diselamatkan。
弟兄姐妹，
saudara-saudari，
其实保罗呢很清楚地告诉我们，
sebenarnya Paulus dengan jelas memberitahu kita，
他说我告诉你们，
dia berkata aku memberitahukan，
我是上帝的仆人，
aku adalah hamba Tuhan，
我告诉你们，
aku memberitahukan，
如果你们受割礼，
kalau kalian disunat，
就跟耶稣的国，就是跟救恩没有关系，
maka kalian tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga ataupun dengan Yesus Kristus，
就是对这些的外邦人讲的。
Jadi ini dikatakannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi。
他的意思是什么呢？
Apa artinya？
弟兄姐妹，
saudara-saudari，
如果今天，
jika hari ini，
我们觉得，
menurut kita，
我们得救，
kita diselamatkan，
我们得永生，
kita mendapat hidup kekal，
是因为我们做了一些的事情，
karena kita telah melakukan hal-hal tertentu，
我们是靠着自己的行为，
kita mengandalkan perbuatan-perbuatan kita，
觉得我配上天堂，
merasa bahwa saya layak untuk masuk surga，
而不是透过耶稣基督，
dan bukan melalui Yesus Kristus，
那是很危险的，
ini adalah hal yang sangat berbahaya，
那不是信仰，
dan itu bukanlah kepercayaan kita，
因为圣经很清楚地告诉我们，
karena Alkitab dengan jelas memberitahu kita，
救恩，
keselamatan，
永生，
hidup kekal，
神的恩典，
anugerah Allah。
所以在上面的经文里面就告诉我们说，
jadi di dalam ayat firman Tuhan tadi yang di atas memberitahu kita，
彼得说，
Petrus berkata，
这些外邦人啊，
orang-orang bukan Yahudi ini，
其实我不想跟他们传福音的，
sebenarnya saya juga tidak ingin memberitakan Injil pada mereka，
但是神拣选我，
tetapi Tuhan memilih saya，
我也不想去那边的，
saya juga tidak ingin ke sana，
但是圣灵呢感动我叫我过去，
tetapi Roh Kudus menggerakkan hati saya dan menyuruh saya pergi，
当我跟他们传福音的时候，
ketika saya memberitakan Injil kepada mereka，
圣灵降在他们身上，
Roh Kudus turun atas diri mereka，
印证他们真的相信了耶稣，
dan membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh telah percaya pada Yesus，
他们是能够得救的，
mereka bisa diselamatkan，
而且呢是神洁净了他们，
dan Tuhan sendiri yang telah menyucikan mereka，
所以不说他们是不洁净，我们是洁净，不是。
Jadi sudah tidak bisa dikatakan bahwa kita adalah orang yang suci tapi mereka tidak suci， tidak seperti itu lagi。
神洁净了他们，
karena Tuhan sendiri telah menyucikan mereka，
所以这些呢都是神做的，
dan semua itu adalah perbuatan Tuhan，
所以这个救恩呢是给万民的，
karena itu keselamatan itu diberikan kepada segala bangsa，
不只是 给这些犹太人。
Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi.
所以是神的一个拣选。
Karena itu adalah pemilihan Tuhan sendiri.
是神所赐的福分。
Dan itu adalah satu bagian yang Tuhan berikan.
其实以色列民也是一样吗？
Sebenarnya bangsa Yahudi juga sama, bukan?
他们能够成为上帝的子民。
Mereka bisa menjadi umat Allah.
不是因为他们多么的好。
Bukan karena mereka begitu baik.
是神的恩典临到他们的身上。
Tetapi anugerah Allah turun atas diri mereka.
神带领他们，神帮助他们。
Tuhan memimpin mereka, Tuhan menolong mereka.
今天的我们也是一样。
Hari ini kita juga sama.
都是因着神的恩典。
Kita semuanya karena anugerah Tuhan.
我们能够成为神的儿女。
Barulah kita dapat menjadi anak-anak Allah.
所以这些的外邦人能够相信耶稣。
Karena itu bangsa-bangsa bukan Yahudi itu bisa percaya pada Yesus.
因为这个本来就是神的心意。
Karena itu memang adalah maksud hati Tuhan.
把福音给万民。
Memberikan Injil kepada segala bangsa.
不是因为他们守割礼。
Bukan karena mereka telah disunat.
就是以色列民守割礼所以得救。
Yaitu orang Israel mereka disunat maka mereka bisa diselamatkan.
而是因为耶稣基督的怜悯。
Tetapi hanya karena belas kasihan Yesus Kristus.
所以彼得就很清楚地告诉他们。
Karena itu Petrus dengan jelas memberitahu mereka.
我们得恩得救。
Kita diselamatkan, kita beroleh anugerah.
完全是因着耶稣基督的恩典。
Sepenuhnya hanya karena melalui anugerah Yesus Kristus saja.
因为我们相信耶稣基督。
Karena kita percaya pada Yesus Kristus.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
如果我们觉得说救恩是靠着我们自己的努力行为。
Jika kita mengira bahwa keselamatan itu mengandalkan perbuatan baik kita, segala usaha kita.
很多时候我们会感觉到自卑。
Sering sekali kita akan merasa rendah diri.
因为刚才主领有带我们祷告说我们失败又失败。
Tadi ketika memimpin ibadah, memimpin kita dalam doa, dia mengatakan kita gagal dan gagal lagi.
如果我们是靠着行为说我配上天堂。
Kalau kita mengandalkan perbuatan kita dan mengatakan bahwa kita layak untuk masuk surga,
那我们会很自卑。
Maka kita akan merasa sangat rendah diri.
我们觉得我们不配，不能够。
Kita akan merasa bahwa kita tidak layak, kita tidak mampu.
我这样的罪人怎么能够得救恩呢？
Orang berdosa seperti saya, bagaimana mungkin bisa mendapatkan keselamatan?
所以就没有盼望。
Karena itu tidak ada pengharapan.
或者
atau
我们会变得很假冒伪善。
Kita akan menjadi orang yang sangat munafik.
我们做不来。
Ya, kita tidak bisa melakukannya.
但是我们又想表现的我好像做得来。
Tetapi kita ingin menunjukkan seolah-olah kita bisa melakukannya.
怎么做呢？
Lalu bagaimana kita lakukan?
假装呢？
Berpura-pura.
本来我不想服侍。
Tadinya saya tidak ingin melayani.
但是我假装我服侍。
Tetapi saya berpura-pura saya melayani.
我参加。
Saya mengikuti.
耶稣啊，我侍奉了你。
Tuhan Yesus, aku sudah melayani engkau.
我有奉献了。
Aku sudah memberikan persembahan.
我值得这个救恩。
Aku layak untuk mendapatkan keselamatan.
但是我的心呢，不是因为感谢上帝。
Tetapi hati saya bukan didasarkan karena bersyukur kepada Tuhan.
而是为了得救恩。
Tetapi demi untuk bisa mendapatkan keselamatan.
比如说像今天呢。
Contohnya hari ini.
来到教会。
Kita sudah datang ke gereja.
本来我的心呢是，意思说就是很勉强是这样。比如说。
Contohnya ya, misalkan kita datang ke gereja, tetapi hatinya itu sebenarnya merasa sangat terpaksa.
为什么？
Mengapa?
我是一个基督徒。
Saya orang Kristen.
哪有基督徒不聚会的？
Mana ada orang Kristen yang tidak kebaktian?
如果不聚会。
Kalau tidak kebaktian.
啊，我就是一个不属灵的人。
Berarti saya orang yang kurang rohani.
我不能够得神的救恩。
Saya tidak bisa mendapatkan keselamatan Tuhan.
所以我要来。
Karena itu saya harus datang.
弟兄姐妹。
Saudara-saudari.
所以如果我们是觉得说救恩恩典是靠着我们。
Jadi kalau kita mengira bahwa keselamatan anugerah Tuhan itu bergantung pada diri kita sendiri.
有时候。
Ada kalanya.
我们做这些事情。
Kita melakukan hal-hal itu.
是假的。
Semuanya palsu.
是为了得着一些的东西。
Tujuannya untuk mendapatkan sesuatu.
而不是为了爱主耶稣。
Dan bukan karena mengasihi Tuhan Yesus.
又或者。
Atau.
我们觉得说我们很好了。
Kita merasa kita sudah sangat baik.
啊，我已经服侍了很久了。
Saya sudah lama melayani.
我已经成为教会的执事了。
Saya sudah menjadi majelis di gereja.
我配的。
Saya layak.
我配的。
Saya layak.
所以有一个牧师啊，就他生病了。
Ada seorang pendeta dia sakit.
那有一个教会的执事来看他。
Lalu seorang majelis datang membesuk dia.
然后就为他祷告。
Lalu berdoa untuk dia.
他说 上帝啊，这个牧师啊，非常的爱你啊。
Lalu majlis itu berdoa, Tuhan, pendeta ini sangat mengasihi engkau.
他服侍会众们非常的有热心。
Dia dengan begitu sepenuh hati melayani jemaatmu.
他做得非常的好。
Dia melakukan semuanya dengan baik sekali.
每个会友都受他的感动。
Dan setiap jemaat begitu tergerak oleh pelayanannya.
他说上帝啊，他配得你的医治。
Ya Tuhan, dia layak mendapatkan penyembuhanmu.
你一定要医治他。
Engkau harus menyembuhkan dia.
那个牧师就说
Lalu pendeta itu berkata,
长老等一下
tunggu sebentar penatua,
我们不是这样祷告
kita tidak berdoa seperti itu,
不是说因为我做了这些服事我配的
bukan karena saya sudah melakukan semua pelayanan itu maka saya layak,
他就祷告说
Lalu dia berdoa katanya,
上帝啊这是你不配的仆人
ya Tuhan inilah hambamu yang tidak layak,
求你怜悯
mohon engkau berbelas kasihan,
求你帮助
mohon engkau menolong,
弟兄姐妹
Saudara-saudari,
很多时候
sering sekali,
在我们服事的里面
di dalam pelayanan kita,
或者在我们跟随主耶稣的里面
atau di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus,
很多时候
sering sekali,
我们不小心
kita tidak hati-hati,
就会陷在里面
maka kita bisa terjerumus ke dalam,
我们觉得说 我们够了
kita mengira bahwa kita sudah cukup,
不是靠着上帝的恩典
dan kita tidak mengandalkan anugerah Tuhan,
而是因为我们的行为
tetapi mengandalkan perbuatan kita,
我殷勤地参加聚会
saya rajin ikut kebaktian,
我殷勤地参加祷告会
saya rajin ikut persekutuan doa,
我殷勤地服事
saya rajin melayani,
所以我配得这个恩典
maka saya layak atas anugerah itu,
甚至我们在这样的位置我们就说
bahkan dalam posisi seperti itu kita mengatakan,
我们就审判身边的人
nah, kita mulai menghakimi orang-orang di sekitar kita,
没有来聚会
oh, tidak datang kebaktian,
或者是没有参加祷告会
oh, dia tidak ikut persekutuan doa,
没有参加服事
tidak ikut pelayanan,
你们不得救
mereka tidak bisa diselamatkan,
那我的意思不是说我们不来参加聚会不是这样
tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak perlu datang kebaktian,
那神邀请我们能够来一同的敬拜他
Tuhan mengundang kita semuanya untuk datang bersama-sama beribadah kepada Dia.
我们珍惜每一次聚会的时间。
Kita harus menghargai setiap kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan.
问题是
permasalahannya
我们要很小心。
Kita harus sangat hati-hati.
救恩
keselamatan
永生
hidup kekal
是神的恩典。
Adalah anugerah Tuhan.
不是因为我们做了什么。
Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu.
不是因为我们做了何等的大事
bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang begitu besar,
是因为我们相信
tetapi karena kita percaya,
神救赎我们
Tuhan menyelamatkan kita,
兄姐妹
saudara-saudari,
那下来的经文的里面
dalam bagian firman Tuhan selanjutnya,
就告诉我们
memberitahu kita,
恩典的里面
di dalam kasih karunia,
有人的责任
ada tanggung jawab manusia,
恩典是神白白给我们的
Anugerah itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita.
不是因为我们做了什么。
Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu.
单单是神的怜悯。
Hanya karena belas kasihan Tuhan.
但是。
Tetapi.
恩典的里面。
Di dalam anugerah.
有我们的责任。
Ada tanggung jawab kita.
那在这一段的经文。
Dalam bagian firman Tuhan ini.
彼得就是雅各就说不要为难他们。
Yakobus mengatakan, jangan mempersulit mereka.
不要为难这些的外邦人。
Jangan mempersulit orang-orang bukan Yahudi ini.
这个为难的意思是
apa yang dimaksud dengan menimbulkan kesulitan itu?
一个人走路。
Ada seseorang sedang berjalan.
我们把石头丢在他的脚前。
Lalu kita melemparkan batu di depan kakinya.
舒服吗？
Apakah akan nyaman?
不舒服。
Tidak nyaman.
所以意思就是这样。
Ya, jadi maksudnya seperti itu.
你叫他们守这个割礼。
Kita menyuruh mereka untuk disunat.
就好像把一个石头呢丢在他们的路前。
Seperti seolah-olah seperti melemparkan batu ke jalan yang harus mereka lalui.
所以很难走。
Jadi baginya itu jangan dimakan.
那他的意思是什么呢？
Apa maksudnya?
就是我们得了领受了神的恩典。
Yaitu kita yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah.
我们人的责任。
Tanggung jawab kita.
就是要成为圣洁。
Yaitu menjadi suci.
因为神的旨意就是这样。
Karena itulah kehendak Tuhan。
当我们说我们相信耶稣。
Ketika kita mengatakan kita percaya pada Yesus。
我们认识耶稣基督。
Kita mengenal Yesus Kristus。
我们拥有这个救恩。
Kita mendapatkan anugerah keselamatan。
从哪里看得出来？
Dari mana terlihatnya？
就是我们。
Yaitu kita。
遵行神的旨意。
Melakukan kehendak Tuhan。
过一个不一样的生活
menjalani satu hidup yang berbeda
一个圣洁的生活
hidup yang suci
所以他里面说那些污秽的事情
karena itu dia katakan di dalamnya hal-hal yang cemar
那些奸淫的事情
hal-hal percabulan
因为在当时的社会
pada zaman itu
他们很多人呢就是在拜偶像的一个环境的里面
orang-orang yang hidup pada zaman itu mereka hidup di tengah-tengah penyembahan berhala
在拜偶像的当中呢
di tengah-tengah penyembahan berhala
他们会做很多不道德的事情
mereka bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak bermoral
作为一个基督徒
sebagai seorang Kristen
蒙神恩典的人
orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan
就不可可以参加这些事情
maka tidak boleh terlibat dalam hal-hal tersebut
血呢
lalu darah
在当时一些的宗教的里面
di dalam kepercayaan pada zaman itu
在一些异教的里面
di dalam kepercayaan-kepercayaan sesat yang ada pada zaman itu mereka ada memakan darah
所以他的意思就是要跟这些人有分别
jadi maksudnya adalah orang Kristen harus mempunyai perbedaan dengan orang-orang itu
要有一个圣洁的生活
harus memiliki suatu kehidupan yang kudus
那这个圣洁的生活
lalu hidup yang kudus itu
是我们对恩典的回应感恩
adalah satu respon kita rasa syukur kita atas anugerah Tuhan
而不是我们为了说有这个能够上天堂不是
dan bukan karena kita mengandalkan hal-hal tersebut supaya kita bisa masuk surga
而是我们对神恩典的回应感恩
tetapi itu adalah respon kita rasa syukur kita terhadap anugerah Allah
第二个事情
hal yang kedua
为了跟信徒们一起生活
yaitu untuk hidup bersekutu dengan saudara-saudara seiman
当时的教会
gereja pada zaman itu
不单单是犹太人相信的耶稣
bukan hanya orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus
很多外邦人也相信了
tetapi banyak-banyak orang non-Yahudi yang juga percaya
对犹太信徒来说
bagi jemaat Yahudi
这些东西他们从小就不吃
hal-hal tersebut sejak kecil mereka tidak memakannya
但是对这些外邦人来说
tetapi bagi bangsa-bangsa non-Yahudi
可能从小就吃
mungkin dari kecil mereka memakan itu
所以呢跟他们相处的时候
karena itu ketika berrelasi dengan mereka
会有一些问题
mungkin akan timbul beberapa masalah
比如说
contohnya
我有一个好朋友
saya punya seorang teman baik
他不吃牛肉
dia tidak makan daging sapi
诶我吃
tapi saya makan
我要请他吃饭
lalu saya mau traktir dia makan
来到我的家
datang ke rumah saya
诶我做了很多的菜
saya sudah membuatkan banyak sekali makanan
每一样都是牛肉
dan setiap jenisnya itu ada daging sapinya
他来到我的家
lalu dia datang ke rumah saya
他说弟兄啊我做了很好吃的
saudara saya sudah memasakkan banyak masakan yang enak
你来吃
mari datang makan
弟兄姐妹
Lalu saudara-saudari,
他吃得下吗
apakah dia bisa memakan itu?
能够吃得下吗
bisa makan?
吃不下因为我他从小就不吃
ya tidak bisa ya karena sejak kecil dia tidak makan daging sapi
所以我请他来
lalu saya mengundang dia datang
那他不吃我怎么样呢
lalu kalau dia tidak bisa makan saya bagaimana?
我为你做了那么好吃你干嘛不吃呢
oh saya sudah membuatkan makanan yang begitu enak kenapa kamu tidak mau makan
我早上四点就起来了
jam 4 pagi saya sudah bangun
我去到巴萨那边买了很好吃的
nah, saya sudah pergi ke pasar saya beli bahan-bahan yang enak
大家能够理解吗
nah, saudara-saudari bisa memahaminya ya
所以他们就是要拒绝这些的事情
jadi mereka menolak hal-hal seperti itu
在团契的生活的里面
di dalam hidup persekutuan
我们有一些的规矩要遵守
ada beberapa aturan yang harus kita patuhi
在疫情的时候
pada masa covid
来教会
datang ke gereja
大家说要戴口罩对不对
nah, bukankah kita disarankan untuk memakai masker
有些人说我不用戴啊这个是关于我个人身体的健康我没关系啊
ya, ada orang kata oh saya tidak mau pakai karena itu kan urusannya dengan kesehatan saya sendiri ya jadi saya tidak mau pakai katanya
弟兄姐妹
saudara-saudari
我们的生活
hidup kita
是群体的生活
adalah hidup berkelompok
不是一个人
bukan sendiri satu orang
所以不单单是关乎他自己个人的事情
jadi suatu hal itu tidak hanya menyangkut kepentingan dirinya sendiri saja
他有他社会的责任
dia memiliki tanggung jawab sosialnya
就在这个团契的里面
yaitu di dalam komunitas tersebut
他需要遵守
dia harus mematuhi aturan itu
所以他的意思就是说在这些信徒的里面
jadi artinya di tengah-tengah orang percaya itu
因为为了相依就是为了合一
jadi tujuannya supaya bisa bersatu menjadi satu
所以我们要拒绝一些的事情
maka kita harus menolak beberapa hal
所以吃这些东西呢对于保罗来说不影响
jadi menurut Paulus makan makanan tersebut itu sebenarnya tidak mempengaruhi
不影响他的得救,
tidak mempengaruhi keselamatannya.
但是,
tetapi,
在大家一同的生活的里面,
di dalam kehidupan bersama sebagai komunitas,
这个是有影响的,
hal itu akan mempengaruhi.
所以我们的责任,
karena itu tanggung jawab kita,
为了和相交,
untuk kita bisa berrelasi dengan baik,
为了合一,
supaya kita memiliki satu kesatuan,
我们放下一些自己的权利,
maka kita harus melepaskan beberapa hal yang seharusnya menurut kita itu menjadi kewenangan kita.
所以他们禁止他们不要吃.
Karena itu mereka dibatasi untuk tidak makan makanan tersebut.
因为这个会影响他们整体的生活.
Karena itu akan mempengaruhi kehidupan mereka sebagai komunitas.
那这样呢，他们就能够正常的来往.
Dengan demikian mereka bisa berrelasi dengan sangat alami.
那在我们大家群体的生活的里面,
di dalam kehidupan kita sebagai satu komunitas,
那我们也是需要这些事情,
kita juga membutuhkan hal-hal seperti itu.
我讲这样的话不影响啊,
saya mengatakan kata-kata seperti itu tidak ada pengaruhnya.
或者我做这个事情不影响得救啊,
apa yang saya lakukan ini tidak mempengaruhi keselamatanku.
但是弟兄姐妹,
tetapi saudara-saudari,
我们要为了爱弟兄的原则,
kita harus karena prinsip mengasihi saudara-saudari seiman.
那我们不说, 我们不做,
maka kita tidak mengatakan, tidak melakukan hal-hal tertentu.
所以今天神的话就告诉我们,
karena itu pada hari ini firman Tuhan memberitahu kita,
永生恩典,
hidup kekal, keselamatan,
完全是神给我们的,
semuanya adalah pemberian Tuhan kepada
所以我们不配领受的,
kita. Sesuatu yang tidak layak kita terima.
Tapi Tuhan ai kita, beri kita.
Tetapi Tuhan mengasihi kita, dia memberikan itu kepada kita.
神给我们这个恩典,
Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita.
里面有责任,
di dalamnya ada tanggung jawab.
我们要珍惜这个恩典,
kita harus menghargai anugerah
就是过一个分别的生活,
itu, yaitu dengan menjalani satu kehidupan yang berbeda, yang
我们珍惜这个恩典,
kita menghargai anugerah
我们用爱,
itu.
在团契的里面一同的生活,
yaitu dengan kasih kita hidup bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam komunitas kita.
所以我们就是感恩神给我们的恩典,
karena itulah kita bersyukur atas anugerah Tuhan pada kita,
因为我们本来不配领受,
karena sebenarnya kita memang tidak layak untuk menerimanya,
但是神给我们,
tetapi Tuhan memberikan
kepada kita, 所以我们感谢他,
karena itu kita harus bersyukur, berterima kasih pada dia,
仰赖这个恩典,
dan kita harus bergantung pada anugerah itu,
不是靠着我们的行为,
bukan bergantung pada perbuatan kita.
所以不要说我失败了, 我犯错了, 我就不能够领受,
dan jangan kita mengatakan saya sudah berbuat salah, saya sudah gagal, maka saya tidak layak untuk menerimanya.
我们不轻易当中所做的一些不好的事情,
hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan tanpa sengaja,
那神给我们机会, 神接纳我们,
Tuhan memberi kita kesempatan dan untuk dan Tuhan menerima kita kembali.
只要是我们能够来到他的面前,
asalkan kita mau datang ke hadapannya,
求神的赦免, 求神的帮助,
memohon pengampunan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan.
不要靠自己,
jangan andalkan diri sendiri.
第三呢就是活在这个恩典的里面,
yang ketiga kita harus hidup di dalam anugerah Tuhan,
用神给我们的恩典,
dengan adanya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita,
用彼此相爱的心,
dengan hati yang saling mengasihi,
我们在教会的里面,
di dalam gereja kita,
一同的来生活,
kita hidup bersama-sama,
彼此的接纳鼓励,
dan kita sama-sama saling menerima, saling memberi dorongan,
一同的成长,
dan sama-sama bertumbuh.
所以求神来帮助我们,
karena itu kita mohon Tuhan menolong kita.
我们一起来祷告,
mari kita berdoa.
天父上帝我们特别的感谢你,
Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu.
本来我们不配领受这个恩典,
kami sesungguhnya tidak layak menerima anugerahmu,
不配领受你的福音,
tidak layak menerima Injilmu,
但是你甘愿的将这个恩典给我们,
tetapi engkau rela memberikan anugerah itu kepada kami,
就是借着你的牺牲, 你来拯救我们,
yaitu melalui pengorbananmu engkau menyelamatkan kami,
求你帮助我们,
karena itu Tuhan tolonglah kami,
让我们醒悟到,
biarlah kami dapat menyadari,
这份的救恩完全是你的恩典,
anugerah keselamatan ini sesungguhnya hanyalah semata-mata anugerahmu saja,
不是因为我们的行为,
bukan karena perbuatan kami,
不是因为我们做了什么,
bukan karena kami sudah melakukan sesuatu,
而是因着你的恩典,
tetapi hanya karena anugerahmu,
求你帮助我们,
Tuhan tolonglah kami,
让我们在你的恩典的里面,
agar di dalam anugerahmu,
我们好好的去生活,
kami hidup dengan baik,
珍惜你给我们的恩典,
menghargai anugerahmu,
过一个跟世人不一样的生活,
menjalani satu hidup yang berbeda dengan orang-orang lain,
在你的恩典的里面,
di dalam anugerahmu,
我们彼此的相爱。
Kami saling mengasihi。
为了一些的，为了弟兄们的好处。
Demi kebaikan saudara-saudari。
我们愿意放下自己的一些的权利。
Kami rela melepaskan hal-hal yang kami menjadi kewenangan kami。
恳求你来帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kami。
赐福我们的教会。
Berkati gereja kami。
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名。
Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus。
Amin。
Amin。